Well, what about Jesus? He was raised from the dead. That simplifies the formula, I think. You know, Moses was pretty great. I mean, he gave them the law. But Jesus is the law. He gave them bread. But Jesus is the bread. He gave them water. But Jesus sent the Holy Spirit, which is the water that springs up to eternal life. Really, the story of Moses is the story of Jesus. The whole story of Moses is the story of Jesus. Moses was Pharaoh, Herod. Moses is like Jesus. But he's Jesus.
Tapi saya lelah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek."
Okay, so just so you know, at some point, you're going to need a rest, right?
Ya, pada satu titik kita akan memberi istirahat.
So I'm going to go about 15 more minutes.
Saya akan lanjut 15 menit ke depan.
Maybe 20.
Mungkin 20.
And then we'll take a break, okay?
Lalu kita akan ada break.
Because we've been going for an hour already.
Ya, karena sudah satu jam di sini.
But spiritually, no rest.
Tapi secara rohani tidak ada istirahat.
So this is such a special part of Hebrews.
Jadi ini adalah bagian khusus dari Ibrani.
It's about Jesus as our great high priest.
Ini tentang Yesus sebagai imam besar.
He says, "We have a great high priest."
Dikatakan kita punya imam-imam besar.
He's already gone up to heaven.
Yang sudah pergi ke surga.
Jesus, our high priest. He's there at the right hand of God.
Yesuslah imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah itu.
So let's hold on to that faith.
Dan marilah kita berpegang pada kepercayaan itu.
He says, "We don't have a high priest who is unable to understand."
Dan kita tidak dikatakan bukan mempunyai imam yang tidak mengerti kita.
What is a priest?
Apa itu imam?
A priest is a bridge.
Imam itu adalah jembatan.
In fact, in Latin,
dalam bahasa Latin,
the word bridge is pontifex.
Jembatan itu di pontifex itu artinya jembatan.
Literally, it means bridge.
Ya, artinya memang jembatan.
Now the Pope.
Nah, sekarang Paus.
He calls himself Pontifex Maximus.
Dan dia menyebut dirinya sendiri Pontifex Maximus.
The Pope calls himself High Priest.
Dan Paus menyebut dirinya sendiri imam besar.
I don't think God is happy about that.
Saya tidak merasa Tuhan senang dengan hal itu.
The Pope is not our High Priest.
Paus bukanlah imam besar.
Jesus is Pontifex Maximus.
Pontifex Maximus.
What does a priest do?
Jadi apa yang imam lakukan?
A priest intercedes. A priest is a representative.
Imam itu adalah perwakilan.
It's like an ambassador in a sense.
Ya, seperti duta besar.
So the priest represents us to God.
Dan dia mewakili kita kepada Tuhan.
And he represents God to us.
Dan dia membawa Tuhan kepada kita.
And the Jews, they had priests.
Dan orang-orang Yahudi mempunyai banyak imam.
But a good priest,
tapi imam yang baik itu,
totally understands God.
Harus mengerti Tuhan.
And totally understands us.
Dan juga harus mengerti kita.
Now, the high priest that the Jews had,
tapi imam-imam besar yang orang Yahudi punya,
they understood the people.
Dia mengerti orang-orangnya.
They had the same weaknesses the people had.
Mereka punya kelemahan yang sama.
But they didn't understand God very well at all.
Tapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan terlalu baik.
You know, Jesus,
tapi Yesus,
before he came here,
sebelum dia datang ke bumi,
he understood God.
Dia bersama dengan Tuhan.
He was God.
Dan dialah Tuhan itu.
But you know what? He didn't really understand us.
Dan dia tidak, kita pikir dia tidak terlalu mengerti kita.
It says he learned suffering.
Tapi dia belajar untuk bisa menderita.
It says he learned to obey.
Dia belajar untuk taat.
Does that mean Jesus did not obey?
Apakah dikatakan Yesus tidak taat?
No, he experienced what it means to obey.
Tapi dia mengalami apa artinya belajar untuk menjadi taat.
See, before Jesus came here, he wasn't perfect.
Jadi waktu dia belum datang ke bumi, dia itu sempurna.
Oh, that got his attention. Yeah. I thought he was perfect. Jesus.
Yeah, Yesus.
You say,
sempurna.
I thought he was already perfect.
Saya pikir dia sudah sempurna.
Now in Greek, the word for perfect,
kata Yunani untuk sempurna,
is teleion.
Itu teleos.
And it's not the same meaning as in English perfect.
Dan tidak sama dengan sempurna dalam bahasa Inggris.
I don't know about the Bahasa word for perfect.
Saya belum tahu untuk bahasa Indonesianya apa.
But in English, the word perfect means without mistake.
Kalau bahasa Inggris perfect itu tidak. But
in Greek, the word perfect means,
tapi dalam bahasa Yunani,
without mistake,
artinya tanpa kesalahan,
but it also means mature,
tapi juga artinya dewasa,
or complete.
Atau lengkap.
So Jesus was not the perfect high priest.
Jadi Yesus bukan imam besar yang sempurna.
Because he had to become like us.
Karena dia menjadi sama seperti kita.
Like it says in John 1:14, he came and lived a while among us.
Karena dikatakan Yesus datang dan hidup di antara kita.
He learned our language.
Dia belajar bahasa kita.
Like I said, he's not up in an air conditioned office.
Ya, seperti yang saya katakan, dia tidak tinggal di ruang kantor yang ber-AC itu.
He understands us.
Tapi dia turun dan mengerti siapa kita.
In verse 15,
di ayat 15,
it says he can empathize.
Dia bisa berempati.
That means he understands us.
Dia mengerti kita.
You know, the law was a bridge.
Ya, kita
the law?
The law, the Old Testament law.
Yes.
It was a bridge.
Ya, hukum Taurat itu adalah jembatan.
Before Jesus came,
sebelum Yesus datang,
there was a bridge.
Jembatannya sudah ada.
It was the law of Moses.
Yaitu hukum Musa.
But the law of Moses didn't do the trick.
Tapi hukum Musa itu tidak menyelamatkan.
The law of Moses was kind of like this bridge right here.
Tapi hukum Musa itu seperti jembatan yang setengah jadi ini.
It got you part away.
Ya, dia melakukan setengah jalan.
But it didn't get you the whole way.
Tapi dia tidak bisa menyelesaikan sampai ujung.
You can go to some other church.
Kita bisa pergi.
They say praise the Lord and Jesus, hallelujah.
Kita bisa memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
But there's no discipleship.
Tapi tidak ada.
And they're not baptized into Christ.
Mereka tidak dibaptis dalam Kristus.
And I'm not judging people over there, but I want to have the real thing.
Saya enggak mau menghakimi mereka, tapi saya mau kasih tahu hal yang benar.
The word is sympatheo, in Greek is sympatheo.
Bahasa Yunani adalah sympatheo.
The word sympatheo means feel the same.
Artinya adalah merasakan hal yang sama.
Because Jesus came here,
karena Yesus datang ke sini,
he's at the right hand of Father.
Dia tadinya adalah tangan kanan Allah.
He's there in the perfect tabernacle.
Dia duduk di bait suci yang sempurna itu.
But he has sympathy.
Tapi dia punya simpati kepada kita.
He feels the same thing we feel.
Dia merasakan hal yang sama dengan yang kita rasakan.
Jesus is a great high priest.
Yesuslah imam besar yang hebat itu.
Because he suffered in every way that we did.
Karena dia menderita segala hal yang kita rasakan.
He was tempted in every way that we're tempted.
Dia dicobai sama seperti kita dicobai juga.
In this section, he says Jesus is like the Jewish high priest.
Di sini dikatakan Yesus mirip dengan imam besar Yahudi waktu itu.
But he's greater than the high priest.
Tapi dia jauh lebih besar daripada imam Yahudi. Itu.
In many ways, Jesus was just like the high priest the Jews had.
Dan dalam banyak sisi dia seperti imam besar yang di dunia ini.
In verse 4:15 it says he can relate to us.
Dikatakan dia bisa merasakan yang kita rasa.
And the Jewish high priest, they can relate to us.
Dan imam besar Yahudi,
he says he talks to God for us.
Dia membawa Tuhan kepada kita.
He intercedes, I don't know.
Dia mewakili.
And the high priest, they did that.
Imam besar pun melakukan hal itu juga.
He said he offers gifts.
Dia memberikan persembahan.
And sacrifices.
Dan pengorbanan.
And the high priest offered gifts and sacrifices.
Dan imam besar pun melakukan hal yang sama.
He was selected by God from among people.
Dan dia dipilih oleh Tuhan, dipilih.
Jesus was selected by God from among people. He says in chapter 5 verse 1, he represents man to God. Jesus did that. But Jesus is so much greater than the high priest. Because they serve in an earthly tabernacle.
Baik suci di dunia.
And we'll see later, it's just a copy.
Ya, ini cuma tiruan saja.
Jesus serves in the real tabernacle.
Tapi Yesus melayani di bait suci yang sesungguhnya.
The one in heaven.
Yaitu bait suci yang ada di surga itu.
The Jewish high priest.
Ya, imam besar Yahudi ini.
They sin.
Mereka melakukan dosa.
Do you want somebody perfect to represent you? Or somebody who sinned to represent you?
Kita mau orang yang sempurna atau kita mau orang berdosa yang mewakili?
I'd rather have somebody perfect to represent me.
Saya lebih pilih orang yang sempurna untuk mewakili saya.
Also, the high priest.
Dan imam besar itu juga.
On the Day of Atonement.
Ya, mereka di Yom Kippur.
Before they made the sacrifice for your sins.
Sebelum mereka mempersembahkan korban untuk umat.
They may need to make a sacrifice for their own sins.
Mereka harus mempersembahkan korban untuk menyucikan dirinya sendiri.
Jesus didn't need to do that.
Yesus enggak butuh lakukan itu semua.
And in verse 6 it says,
dan di pasal ayat 6,
it says he's a priest forever.
Dia adalah imam besar untuk selama-lamanya.
Those Jewish high priests, they had a problem.
Semua imam besar Yahudi itu punya masalah.
They kept dying.
Mereka menjadi tua dan mati.
The priest dies.
Imam mati.
They appoint another priest.
Mereka menunjuk imam lain untuk meneruskan.
He dies.
Dia mati juga.
You appoint another priest.
Dia menunjuk yang lain lagi.
He dies.
Mati lagi.
They keep dying.
Ya, dan terus mati aja.
But Jesus never dies.
Tapi Yesus tidak pernah mati.
He's a priest forever.
Dia adalah imam untuk selama-lamanya.
Like Melchizedek.
Seperti Melchizedek.
So who is this guy Melchizedek?
Siapa ini Melchizedek ini?
I don't know. We'll find out about that. In chapter 5, verse
2,
it says, he can deal gently with us.
Dia bisa merasakan sama seperti kita.
Jesus is a gentle high priest.
Dia adalah imam yang lembut.
The word is metriopatheia.
Kata yang dipakai adalah metriopatheia.
He's a gentle high priest.
Dia adalah imam yang lemah lembut.
He has empathy.
Dia memiliki empati.
I don't know. Remember I said like us older Christians, the younger Christians, they could be irritating sometimes.
Ya, kadang-kadang kita Kristen yang lebih tua waktu menghadapi yang Kristen kita merasa terganggu hati kita.
You did what?
Kamu ngapain?
Again?
Lagi?
But Jesus, he's patient.
Tapi Yesus adalah imam yang sabar.
Amen. He gets it. He understands.
Yeah, dia mengerti kita.
It's not like it's okay to sin. It's not okay to sin.
Yeah, bukan artinya kita okay untuk bikin dosa.
Like Jesus said, go and sin no more.
Tapi seperti Yesus bilang, pergilah jangan berdosa lagi.
But even when he says, go and sin no more,
tapi walaupun dia katakan itu,
he says, I forgive you.
Saya maafkan kamu.
I understand.
Saya mengerti.
Because Jesus came here.
Yesus datang ke dunia ini.
You feel lonely?
Waktu kita merasa kesepian,
Jesus totally has that one.
Yesus juga merasakan hal yang sama.
You're tempted to lash out.
Kamu tergoda untuk
and attack that person.
Dan menyerang orang itu.
Jesus had that same temptation.
Yesus juga punya goda yang sama.
Jesus understands everything that we go through.
Yesus mengerti segala hal yang kita.
What's the greatest gift we have as Christians?
Apa hadiah terbesar bagi kita seorang Kristen?
A high priest who can sympathize with us.
Yaitu imam besar yang bisa merasakan diri kita.
Who knows exactly what it's like.
Yang tahu benar-benar apa rasanya.
That's why he can be gentle with those who are going astray.
Karena itu dia bisa lemah lembut kepada kita semua.
And then in verse 2.
Dan di ayat yang kedua.
He says he is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray.
Dan dia dikatakan bisa membimbing dengan lemah lembut orang-orang yang suka memberontak.
You know, really, some people say all sin is equal, all sin is the same.
Banyak orang berkata semua dosa itu sama.
And that's actually not true.
Tapi sebetulnya,
I think there's two kinds of sin.
Saya melihat ada dua jenis dosa.
There's this kind of sin.
Ya, dosa yang jenis ini.
Where out of ignorance.
Itu karena kita mengabaikan.
And then there's willful sin.
Dan ada lagi dosa karena kita sengaja.
That's a whole other thing.
Ya, itulah dua hal.
In Hebrews 10 he talks about willful sin.
Dan dia selalu bicara tentang dosa yang disengaja.
He deals gently with those who are sinning out of ignorance.
Dia membimbing orang yang mengabaikan.
Now, I don't know if you know this, but in the Old Testament, in the Old Testament,
di dalam perjanjian lama,
they had many sacrifices for sin, yes?
Ya, banyak pengorbanan yang dilakukan untuk dosa.
But that was only for accidental sin.
Dan itu hanyalah untuk dosa yang tidak disengaja.
They had no sacrifice for willful sin.
Dan tidak ada pengorbanan untuk dosa yang sengaja.
If you don't believe me, read Leviticus 4:13.
Mari kita baca Imamat.
Read Numbers 15:22. Read all those scriptures right there. Just read all those scriptures. You'll see.
Kita akan lihat di ayat-ayat ini.
There was no sacrifice for willful sin.
Tidak ada korban untuk dosa sengaja.
Now, how many here have sinned willfully?
Dan berapa banyak kita di sini berdosa?
Since becoming a Christian.
Sejak kita menjadi Kristen.
I have.
Ya, saya pernah.
What's willful sin?
Apa itu dosa sengaja?
It's going to the store and buying a pack of cigarettes.
Itu seperti pergi ke toko dan beli sepatah rokok.
It's going on your computer. You see that website?
Ya, kayak kita pergi ke
the pornographic website?
Kita melihat situs porno.
And you hit that button and you go there.
Dan kita pencet tombolnya untuk ke sana.
Almost all the sin I commit, I don't do it on purpose, honestly.
Kebanyakan dosa saya tidak sengaja lakukan.
Most of my sin, I'm not saying it's okay.
Saya enggak bilang itu okay.
It's not okay.
Itu tidak okay sama sekali.
But Jesus is very, very patient.
Tapi Yesus sangatlah sabar.
I believe he's infinitely patient.
Dan saya yakin dia sangat sabar, tidak terbatas.
With those sins that we do.
Dengan dosa-dosa yang kita lakukan.
Somebody cuts me off on the highway.
Seorang nyalip saya di jalan. Saya ngerem dadak.
You know, your child, you know, disobeys you.
Terus anak kita tidak taat.
But willful sin is something different.
Tapi dosa yang sengaja itu adalah sesuatu yang berbeda.
What's willful sin like?
Apa itu dosa yang sengaja?
It's like this.
Ini seperti
remember you have a baby.
Mungkin kita punya
and the baby pushes the food onto the floor.
Dan anak kita membuang makanan itu ke lantai.
Babies do that all the time.
Yeah.
And you say, don't do that.
Lalu kita bilang, jangan.
And they push it on the floor.
Dan mereka lakukan lagi.
And you put the bowl right in front of them.
Lalu kita angkat mangkoknya dan taruh di depan.
And say, I told you not to push the food on the floor.
Lalu kita katakan jangan mendorong.
Don't push the food on the floor.
Jangan membuang makanannya ke lantai.
And what does the baby do?
Okay.
Looks at you in the eye.
Melihat ke mata kita.
And pushes the food on the floor.
Lalu membuangnya ke lantai.
That's what willful sin is like.
Itulah dosa yang disengaja.
And we're going to see that kind of sin is very, very dangerous.
Saya mau katakan dosa yang sengaja ini sangat berbahaya.
He says, God is infinitely patient.
Dia
with those who are ignorant and they sin. I'm not saying that's not important. I'm not saying don't pay attention to it.
So, jadi, kepada dosen
to those sins that you do accidentally. I do things to hurt my wife every single day. I'm afraid it's true. I don't want to do that, though. I really don't want to do that. But I believe, as high priest, Jesus is infinitely patient. But willful sin is something very different. We'll learn a little bit more of that after we take our break. Now let's finish this section and then we'll have our break. Let's read verse 7 through 10.
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia ladah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
Alright, great. So it says here,
jadi dikatakan di sini,
in verse 8,
di ayat yang ke-8,
it says Jesus learned obedience from what he suffered.
Dan dia belajar untuk menjadi taat dari apa yang diceritanya.
Does that mean that Jesus was disobeying?
Apakah artinya Yesus tidak taat?
Did Jesus ever disobey?
Apakah Yesus pernah tidak taat?
I don't think so.
Saya rasa tidak.
But when he suffered,
tapi waktu dia menderita,
now he understands what it means for us.
Dia mengerti apa yang namanya ketaatan buat
dia. Sometimes obeying God is just plain hard.
Kadang-kadang taat kepada Tuhan itu adalah sangat sulit.
Sometimes I just don't want to do the right thing, honestly.
Kadang-kadang kita tidak ingin melakukan hal yang benar itu.
But I do it anyway.
Tapi ya saya lakukan Jesus, juga pada akhirnya.
Jesus appreciates that.
Dan Yesus menghargai hal itu.
He learned what it means to obey.
Dia belajar apa artinya menjadi taat.
Through his suffering.
Melewat penderitaan dia.
He experienced what we experience.
Dia mengalami apa yang kita alami.
He understands.
Dia mengerti.
And in verse 9, this is so beautiful.
Dan ayat 9 ini sangat indah sekali.
That's what made him perfect.
Inilah yang membuat dia sempurna.
If Jesus had not come here,
kalau Yesus enggak datang ke sini,
there's a sense in which he would not have been perfect.
Tidak ada kesempatan untuk bisa dijadikan sempurna.
He was incomplete.
Dia tetap menjadi tidak lengkap.
But just like Moses walked out of the palace,
jadi sama seperti Musa keluar dari istana,
to live amongst the slaves,
untuk tinggal di antara budak-budak Israel,
Jesus left the safe place in heaven.
Yesus meninggalkan tempatnya yang aman di surga itu.
And he came to live among us.
Dan dia datang untuk hidup di antara kita.
We beheld his glory.
Dengan membawa kemuliaannya dia.
The glory of the one and only Son.
The
glory of the one and only Son.
Oh, kemuliaan dari anak tunggal Allah itu.
Jesus is the perfect high priest.
Yesuslah.
All right, let's take a break about, what, say, 10 minutes, 15 minutes? 10 minute break.
Kita akan istirahat selama 10 menit. Okay.